Protams, rūgtums ir nedaudz cīnījāmies ļoti, es domāju, ļoti labi nospēlējām. Beigās kaut kur bišķi pietrūk un, nu jā, kā ir, tā ir. Nu jā, es zināju, ka esmu viens no vecākajiem čaļiem komandā un vajadzēja rādīt piemēru, kā nekā spēlēja pagājušajā gadā Elites divīzijā. Tur ieguva ļoti lielu pieredzi un zināju, ka vajadzētu dzīt komandas priekšu, rādīt kā kas kaut kā un tā arī centos darīt. Nē, turnīrs bija ļoti interesants, es domāju, mēs uz katru spēli izgājām kā uz pēdējo un spēlējām no visas sirds.
Klau, Renāri, kā bija būt Francijas izlases līdzutējiem pēdējā spēlē?
Interesanti bija. Mēs vēl viņiem pēc savas spēles pateicām, ka viņiem ir obligāti jāuzvar. Viņi teica, ka mēģinās darīt visu, ko varēs, bet nesanāca arī viņiem beigās laikam. Viss kopā ļoti perfekti ir saplānots ar jauno federāciju. Mums vasarā bija treniņi, divas nometnes. Tagad pirms mēs ātrāk aizbraucām, sagatavojāmies. Viss bija ļoti, ļoti perfekti sagatavots un ļoti tas palīdzēja mums.